Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 17 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿទាឲ្យមានការប្រកួតកំណត់របស់លោកខូមីអំពីការគៀបសង្កត់ដោយលោកតឹមឲ្យលោកបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Flynn
អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជារូបមន្តប្រមុននៃក្តីមហន្តរាយ
ដំណាំអភិននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
ពួកសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមបានសម្រុកចូលស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រមានផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នករិះគន់លើគុណភាពទឹកថ្នាំដែលនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថា
ទាំងអង្គការទាំងស្អីក៏ដោយទាំងអស់តែគណៈមានបំណងដើម្បីនឹងអាចធ្វើឲ្យគេផុនច្រឡំជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺដល់ហើយយើងលេងគ្នានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ហើយ
មេបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យប្រើគោលការណ៍អហិង្សាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្រោយមានការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់សេតវិទូនិងអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាអាចទទួលសំទោសសេតវិទូនិងអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាអាចទទួលទាំងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA អំពីបញ្ហាសេសសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណនៅក្រោយការលាតត្រដាងនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រឹមប្រហែលបានសុំដល់លោក James Comey ដែលនៅពេលនោះកាន់តំណែងជានាយកការិយាល័យ FBI ឲ្យបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI អំពីលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រធានខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានអំណាចម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការមួយនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ FBI ឲ្យប្រគល់កំណត់ហេតុរបស់លោកខូមីអំពីឧប្បត្តិហេតុនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យលោក Andrew McCabe នាយកស្ដីទីនៃការិយាល័យ FBI លោក Jason Chaffetz ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋយូតាបានទាមទារឲ្យមានការប្រគល់អនុសារណៈសេចក្តីសង្ខេបនិងការថតសម្លេងដែលយោងដល់រឹតតិនជាមួយការសន្ទនាទាំងឡាយរវាងលោកខមីនិងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យឲ្យដល់គណៈកម្មាធិការនេះកុំឲ្យហួសពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកាសែត New York Times បានរាយការណ៍អំពីដំណឹងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដោយចែងថាលោកខូមីបានសរសេរអនុស្សរណៈមួយរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការសន្ទនារបស់លោកជាមួយលោកត្រឹមមួយថ្ងៃក្រោយពីលោក Flynn បានលាលែងចេញពីដំណែងដោយបានត្រូវបណ្ដេញចេញកាលពីខែកុម្ភៈមុនអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មាន New York Times បាននិយាយថាអនុស្សរណៈនេះជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំឯកសារដោយលោកខូមីអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកថាការស្នើសុំរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យជាការមិនត្រឹមត្រូវទេពួកអ្នកវិភាគខាងច្បាប់មួយចំនួនបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការស្នើសុំមួយបែបនេះអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាការរារាំងមិនឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ដែលជាបទល្មើសមួយនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់បានលោក Adam Schiff សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ California ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបយកការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប៉ះសិនបាននេះជាការពិតនេះជាការចោទប្រកាន់មួយទៀតនាំឲ្យមានការរំខានដែលថាលោកប្រធានាធិបតីប្រហែលមានតកតងជាមួយការជាតិចែកខ្លះឬជាមួយការរារាំងការស៊ើបអង្កេត
VOA
ប្រធានទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាការដាក់បញ្ចូលគ្នានៃគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលជាមួយនឹងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនគឺជារូបមន្តមួយសម្រាប់ក្តីមហន្តរាយដោយថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹក Harry Harris បាននិយាយថាការសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលណាមួយក៏ដោយដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឡើងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះឈានកាន់តែជិតទៅរកសមត្ថភាពដែលអាចបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដែលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានលោក Harry Harry បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាការអះអាងរបស់លោក Kim Jong Un គឺជាការពិតដោយសារតែខ្ញុំដឹងអំពីគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់គាត់ដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់លើការអះអាងរបស់គាត់ហើយករណីនេះគួរតែធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងពេលឥឡូវនេះឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតលោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពួកគេត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរារាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយបានព្រមានថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើពួកគេជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យសម្រេចបានកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសលេខ1ខាងការផលិតអាភៀនក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រឹងប្រែងទទួលផលច្រើនពីដំណាំអាភៀនពីព្រោះពួកកសិករបានដាំដំណាំខុសច្បាប់នេះនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្មានការដាំដំណាំនេះពីពេលមុនលោកជាវិតកាអមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកដំណាំប្រទេសនិងពួកអ្នកដំណាំអង្គការផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីខែអង្គារថាជាអកុសលការផលិតគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះយើងខ្វល់ខ្វាយថាគ្រឿងញៀនអាចកើនឡើងច្រើននៅឆ្នាំនេះដោយមានរួមបញ្ចូលក្នុងលបាននិងខាត់ដែលពីពេលមុនគ្មានការផលិតអភិនសោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាអមមានឡើងនៅពេលមានកំណើននៃកង្វល់អន្តរជាតិថាពួកតាលីបាន ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មអភិនដោយធ្វើការជួញដូរអភិនហើយទទួលប្រាក់កម្រៃរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធរបស់ពួកវា
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកបោកគ្រាប់បាយផងដែរបានសម្រុកចូលអាគារផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានពាត់អាគារផ្សព្វផ្សាយនោះនឹងបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះនៅក្នុងការបាញ់តបតគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការលុកលុយរបស់ពួកគេការវាប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតដែលជាក្រុងរបស់ខេត្តណាន់ហ្កាហាបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលអ្នកបោកគ្រាប់បែកបានបោកគ្រាប់បែកដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនសម្រុកចូលអាគារវិជុនិងទូរទស្សន៍ជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់ភ្នែកគេមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហារនេះទេក្រុមបះបោចម្បងរបស់ពួកតាលីបង់បានបដិសេធអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រមានផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នករិះគន់លើគុណភាពទឹកខ្មៅដែលនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមេបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យប្រើគោលការណ៍អហិង្សាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្រោយមានការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិវិទូនិងអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាអាចទទួលទាំងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់ VOA អំពីបញ្ហាសេសសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកោជោបោនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបង្ហាញពីទឹកថ្នាំពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ជ្រលក់ម្លាមដៃក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខការសាកល្បងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាទឹកថ្នាំនោះអាចលាងជ្រះស្ទើរតែទាំងអស់ដោយប្រើទឹកថ្នាំអ៊ុតសក់ពីប្រទេសថៃមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរិះគន់កោជោបោថាធ្វើប្រហែសក្នុងការរៀបចំទឹកថ្នាំនិងបារម្ភថាអាចនឹងមានការបន្លំចូលបោះឆ្នោតច្រើនដងកញ្ញាកាន់វិជ្ជាໃນ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបអះអាងថាទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះដែលប្រើក្នុងពេលបោះឆ្នោតមិនសំខាន់ដោយវិធានការ5ចំណុចដើម្បីធានាថាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់បោះឆ្នោតបានតែម្ដងនោះទេលើសពីនេះទៀតកោជោបប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើជនណាដែលអះអាងថាទឹកខ្មៅនោះអាចលាងជ្រះការអះអាងរបស់ប្រធានកោជោបរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមសាកល្បងទឹកខ្មៅសម្រាប់ប្រើក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខបង្ហាញថាទឹកខ្មៅនោះអាចលាងជ្រះដោយទឹកថ្នាំសម្រាប់អ៊ុតសក់ប្រតិកម្មភ្លាមៗតបទៅនឹងតំណាងគណៈបកប្រឆាំងដែលបង្ហាញថាទឹកខ្មៅនោះអាចលាងជ្រះលោកស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាជាធម្មតាទឹកខ្មៅដែលផលិតចេញពីសារធាតុគីមីគឺអាចដុបជ្រះដោយប្រើសារធាតុគីមីលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាទឹកខ្មៅដែលបញ្ជាទិញពីប្រទេសឥណ្ឌានេះអាចដុបជ្រះស្ទើរទាំងអស់ដោយប្រើទឹកថ្នាំអ៊ុតសក់ពីប្រទេសថៃក៏ដោយតែទឹកថ្នាំនោះនៅតែសល់ស្នាមខ្មៅដែលអាចសម្គាល់បានថាជននោះបានបោះឆ្នោតរួចហើយលោកស៊ីកប៊ុនហុកបន្ថែមថាបើទោះបីជាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃនេះនឹងត្រូវប្រើក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខក្តីប៉ុន្តែទឹកខ្មៅនេះមិនសំខាន់ដោយវិធានការចំនួន5ចំណុចរបស់កោជោបដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាញ់មិនឡំចង់បោះឆ្នោតច្រើនដងអាចជាប់ពន្ធនាគារនិងទទួលពិន័យជាប្រាក់នោះទេប្រធានកោជោបរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវិធានការទាំង5ចំណុចដើម្បីធានាថាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់បោះឆ្នោតបានតែម្ដងរួមមានការពង្រឹងការចេញឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនអ្នកបោះឆ្នោតការពង្រឹងភារកិច្ចមន្ត្រីនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារបោះឆ្នោតនិងរូបពិតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទៅនឹងទិន្នន័យដើម្បីបញ្ជាក់ថាជននោះបានមកបោះឆ្នោតការរំលឹកដល់ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលមានបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងដៃនិងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យតាមដានពិនិត្យមើលដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតធៀបទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាមួយនឹងរូបពិតរបស់ជននោះលោកស៊ីកប៊ុនហុកដែលជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចបន្ថែមថាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃវិធាននោះគឺការពង្រឹងការអនុវត្តទោសបកបញ្ញត្តិដោយមានចែងក្នុងមាត្រា171នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយពុំទាន់គិតដល់ទោសប្រមាថផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោត
វិធានការ5យ៉ាងនេះវាសំខាន់ជាងអានឹងខ្ញុំឲ្យសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងហើយនឹងផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជាងព្រោះរឿងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់នោះអ្នកដែលចង់នោះណាមិនប្រថុយប្រឋាននឹងវិធានការ5យ៉ាងនឹងទេ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានរៀបចំសន្និសីទមួយស្ដីពីការបង្ហាញនឹងសារល្បងទឹកខ្មៅលៀងមិនជ្រះដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ក្នុងសន្និសីទនោះក៏មានការចូលរួមពីតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងស្ថានទូតតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនក្នុងការសាកល្បងជ្រលក់ទឹកថ្នាំដែលកោជោបបានទិញពីក្រុមហ៊ុនមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានចូលរួមសាកល្បងដោយអ្នកចូលរួមជាង10នាក់ព្រមទាំងតំណាងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរគេឃើញថាទឹកខ្មៅនោះអាចលាងឲ្យរលុបច្រើនដោយប្រើទឹកថ្នាំអ៊ុតសក់ដែលផលិតនៅប្រទេសថៃយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ីកមុនហុកប្រធានកោជោបក៏បានប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើជនណាឬអង្គការចាត់តាំងណាដែលចេញមុខអះអាងថាទឹកខ្មៅអាចលុបជ្រះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
បើសិនជាមានរូបភាពគេចង់សាកល្បងឧទាហរណ៍ថាអង្គការចាត់តាំងណាក៏ដោយគេទៅចាត់តាំងការធ្វើអីដើម្បីនឹងបំផ្លាញការបោះឆ្នោតអីចាំមើលតើកោជោបនឹងមានការមើលបានអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉េចទាំងអង្គការទាំងស្អីក៏ដោយទាំងអស់តើកណ្ណាមានបំណងដើម្បីនឹងអាធ្វើឲ្យគេផន់ច្រឡំជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺដល់ហើយយើងលេងគ្នានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ហើយ
បន្ទាប់ពីប្រធានកោជោបធានីអះអាងដោយភ្ជាប់នៅវិធានទាំង5ចំណុចលោកមនផល្លាប្រធានប្រតិបត្តិរាជធានីភ្នំពេញនិងជាតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថាកោជោបនឹងអនុវត្តវិធានការនេះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជៀសវាងមនុស្សម្នាក់អាចបន្លំបោះឆ្នោតបានច្រើនដងទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកោជោបគួរតែរៀបចំទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកបោះឆ្នោត
ជាជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅបន្តទ ទទូចសូមឲ្យកោជបរៀបចំនិងធានានៅទឹកឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យមានគុណភាពប្រសើរជាងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតគឺមានការជឿទុកចិត្តបន្ថែមទៀតហើយនឹងបន្តគ្រប់គ្រងនៅការរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិតទៅទៀត
កាលពីខែមេសាកោជបបានសម្រេចបញ្ជាទិញទឹកឆ្នាំដែលដូចទៅនឹងប្រភេទទឹកឆ្នាំប្រើក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនពីក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន46,510ក្នុងតម្លៃ780,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ខាងមុខកោជបអះអាងថាដោយសារការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់កោជបមិនអាចផ្លាស់ប្តូរការបញ្ជាទិញបានបើទោះជាមានការលើកឡើងថាទឹកឆ្នាំនេះអាចដុតច្រះដោយប្រើទឹកឆ្នាំអ៊ុតសក់ក៏ដោយលោកយងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាកោជបមានវិធានការការពារជាច្រើនក្នុងការធានាមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតបានពីរដងប៉ុន្តែលោកថាទឹកឆ្នាំជ្រលក់ដៃនៅតែជាវត្ថុសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការធ្វើប្រហែសមិនចាត់ទុកទឹកឆ្នាំជ្រលក់ដៃជាអាទិភាពនឹងអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងពេលបោះឆ្នោត
យើងអាចធានាបានប្រមាណ100%ថាមន្ត្រីគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកគ្រប់វិជ្ជាជីវៈទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តច្រើនថាពួកគាត់នឹងធ្វើទៅតាមក្រមសីលធម៌របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែក្នុងហេតុការណ៍ណាមួយវាអាចកើតឡើងដោយសារតែការទិញទឹកចិត្តការប្រើប្រាស់លុយកាក់ដើម្បីទិញទឹកចិត្តមន្ត្រីការិយាល័យកាលណាទៅអាចមានការទិញទឹកចិត្តបានវាជាលក្ខណៈបន្លំជាប្រព័ន្ធចុះដល់ពេលហ្នឹងតើរឿងនៅវាទៅជាយ៉ាងម៉េច
អ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខមានចំនួន78លាននាក់ការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេសមានជាង 20,000 ការិយាល័យនិងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះបញ្ជីជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យក្រុមឃោសនានយោបាយគណៈបកខ្លួននិយាយតែពីកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដោយបញ្ជាឲ្យបានរាល់សកម្មភាពហិង្សានានាការលើកឡើងរបស់ប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការគំរាមធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនលើកពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងលោកហ៊ុនសែននាពេលថ្មីៗនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងថ្ងៃប្រកាសបេក្ខជនស្ត្រីឈរឈ្មោះក្នុងលេខរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានស្នើមិនអោយប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះដែលនាំអោយកើតជាអំពើហិង្សាដោយបានតម្រូវអោយអ្នកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតផ្ដោតតែលើការឃោសនាពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបក្សខ្លួនដែលនឹងផ្ដល់អំណាចដល់ឃុំសង្កាត់ឲ្យច្រើនជាងមុនថ្លែងទៅកាន់ក្រុមបេក្ខជនស្ត្រីចំនួន103នាក់ដែលឈរឈ្មោះក្នុងលេខរៀងទី1សម្រាប់តំណែងមេឃុំសង្កាត់លោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យបេក្ខជនស្ត្រីទាំងនោះនិយាយតែពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបម្រើជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ
យើងធ្វើឲ្យឃុំសង្កាត់មានអំណាចមានថវិកានិងមានសេវាល្អមានអំណាចមានថវិកាមានសេវាល្អនេះហើយជាសារដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែបញ្ជូនទៅអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងយើង
ប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះការគំរាមកំហែងថ្មីថ្មីលោកកឹមសុខាថ្លែងថា
បើប្រជាប្រដ្ឋចូលចិត្តស្រឡាញ់អ្នកដែលវាយបំបាក់គ្នាគេបោះឲ្យគេទៅតើប្រជាប្រដ្ឋចូលចិត្តអ្នកស្លូតដោយគណៈបកសង្គ្រោះបោះឲ្យសង្គ្រោះជាតិទៅស្រាប់តែប្រជាប្រដ្ឋទេមិនទេបោះ
ការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាគឺមិនបានប្រមាណសព្ទាបន្ទាប់ពីមានការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដែលប្រមានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកលោកចាញ់ការបោះឆ្នោតនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីសនីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការអគាររដ្ឋបាលជាច្រើននៅជ័យក្រុងសៀមរាបបានប្រមានវាយបំបែកថ្មីក្រុមណាដែលចេញមកតវ៉ាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេដឹកនាំនៃក្រសួងការពារជាតិរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីក្រុមនៃគណៈបកនយោបាយណាទេដែលមានបំណងចេញមកតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតតែលោកបានលើកឡើងអំពីការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ការធ្វើបាតុកម្មនាពេលនោះត្រូវគេដឹងថាជាការធ្វើឡើង ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ពេលដែលបោះឆ្នោតចាញ់គឺប្រងចាញ់ទេគឺចេញមកព្រមវាទៀមទៀននោះទៀមទៀននេះបាក់បែកមិញឡើយលោកនេះបន្តទេប្រាប់ទៅហើយប្រាប់ទៅហើយនឹងនិយាយគ្នាត្រង់ត្រង់ចឹងផងបើថាថាមិនថាទៅយើងថាថាមិនថាទៅតែរឿងពិតហូបតែនិយាយគ្នាចឹងរឿងពិតមិនអនុញ្ញាតទៅដាច់ខាត
ការប្រមានរបស់លោកទាបាញ់កើតមានឡើងមិនដល់3សប្តាហ៍ទៀតដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅមកដល់ថ្មីត្បិតតែមានការប្រមានជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអំពីការឆ្លើយតបនឹងចលនាបដិកម្មនិងការផ្ទុះសង្គ្រាមសារជាថ្មីក្តីក្រុមបេក្ខជនស្ត្រីឈរឈ្មោះក្នុងលេខរៀងទី1របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានបង្ហាញអេរយាប័តភ័យខ្លាចនោះឡើយសម្រាប់យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនាពេលខាងមុខកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតបេក្ខជនស្ត្រីលេខរៀងទី1នៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ក្រោយការប្រកាសពីសមាជិកភាពបេក្ខជនស្ត្រីទាំង103នាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងនាថ្ងៃពុធនេះថាការគម្រាមកំហែងនិងមិនបន្ទុចបង្អាក់ដល់ការធ្វើឃោសនារបស់កញ្ញាដើម្បីកាន់កាប់កៅអីជាចៅសង្កាត់អូចានោះទេ
ទោះបីមានការគម្រាមកំហែងបែបណាក៏ដោយក៏មិនអាចរាំងស្ទះសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបានដែរគណិតខ្ញុំឆន្ទៈខ្ញុំគឺត្រូវតែទៅជួបពលរដ្ឋដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
អ្នកស្រីស្វាត់វ៉ារីបេក្ខជនស្ត្រីលេខរៀងទី1ផ្សេងទៀតនៅឃុំស្រះរៀងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិយាយថាអ្នកស្រីបារម្ភអំពីការប្រមាននៃការផ្ទុះសង្គ្រាមតែមិនបារម្ភចំពោះការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីធ្លាប់ប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំថាសង្គ្រាមនឹងមិនកើតមាននោះទេប្រសិនបើពួកគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនោះ
ការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបញ្ជាសង្គ្រាមគ្មានសង្គ្រាមទេចា៎
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាមិនមានការគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្វីដែលក្រុមអ្នកជំទាស់បានលើកឡើងលោកបន្តថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនមានជោគវាសនាឈ្នះការបោះឆ្នោតផងដែរដោយសារតែកម្លាំងគាំទ្ររបស់គណៈបកនេះបានបែកខ្ញែកគ្នាអស់ទៅហើយក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយស្ដីពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរយៈពេល2ថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំប្រទេសនានានិងប្រធានធនាគារធំៗយ៉ាងហោចណាស់ជាង30ដែលក្នុងនោះរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាផងដែរសេតាវិទូនិងអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមើលឃើញពីផលចំណេញនៃគម្រោងនេះដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានព្រមានពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានផងដែរកញ្ញាហ៊ីនសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានឈ្មោះថា Bell និង Road Forum ឬវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងប៉េកាំងដោយមានវត្តមានចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនឲ្យដឹងថាដំណើរការនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានបង្កើតឲ្យមានការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយកាន់តែស៊ីជម្រៅការតភ្ជាប់ថារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែច្រើនការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មមានការកើនឡើងការតភ្ជាប់ដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានពង្រីកព្រមទាំងមានការកើនឡើងនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនថែមទៀតផង
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតម្រូវឲ្យមានមគ្គុទ្ទេសក៍ថ្មីការអភិវឌ្ឍត្រូវចាំបាច់មានការសហការបញ្ចូលគ្នានិងតុល្យភាពហើយគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រក៏ត្រូវការពង្រួមឲ្យតូចផងដែរ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាអាចស្រូបយកផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មច្រើនពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ក្រើនរំលឹកឲ្យកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមយ៉ាងធំទូលំទូលាយរបស់ចិនដើម្បីលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយត្រូវបាន ង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013គិតត្រឹមឆ្នាំ2016ទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងគម្រោងរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសចិនមានចំនួនប្រមាណ900,000,000 ដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2016ជាពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2030តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុសរុប26ត្រីលានដុល្លារដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់លោក Mark Rothbun អ្នកដឹកនាំគម្រោងទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី Pacific លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌវិនិយោគដែលមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់វិស័យឯកជនក្នុងការវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើនហេតុនេះកម្ពុជាត្រូវការថាមពលប្រព័ន្ធទឹកបណ្ដាញផ្លូវដឹកជញ្ជូនមណ្ឌលថែទាំសុខភាពការអប់រំនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមដែលទាំងអស់នេះគួរត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបៀបវិរៈនៃការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
Of course there are projects that through Belt and Road you'll be able to have governments talking to
ជាការពិតណាស់ដែលថាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយអាចជួយកម្ពុជាកាន់តែមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងនេះដូចជាប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងចិនជាដើម
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយ VOA លោកចូជីមវ៉មអាំស្បឺកអនុប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយនិងវិនិយោគទុនរបស់ធនាគារ AIIB ដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយរបស់គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មគឺជារឿងសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចខ្វះបានដែរលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយដែលធានាថាវិនិយោគទុនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះពិតជាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់មែន
In energy for example providing reliable and sustainable energy for all
ជាទីហោផ្នែកធម្មពលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់ការប្រើប្រាស់ធម្មពលដែលអាចទុកចិត្តបាននិងមាននិរន្តរភាពដល់គ្រប់គ្នាស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយក្នុងតំបន់ហើយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏អាចប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងនោះដើម្បីទៅសាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពបានផងដែរ
លោកបន្ថែមទៀតថាគម្រោងនេះថែមទាំងផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានៅឱកាសការងារដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអាចជួយឲ្យពួកគេចាកចេញពីភាពក្រីក្រថែមទៀតផង
An infrastructure investment is one very importantstrategy
ហើយដូចខ្ញុំហើយបានជាយើងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាស្នូលដ៏សំខាន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍជាពិសេសប្រទេសដូចជាកម្ពុជានេះឯង
ក្រៅអំពីមើលឃើញផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីគម្រោងនេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានលើកឡើងថាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយក៏គួរផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការប្រើប្រាស់ធនធានវិនិយោគឲ្យចំទិសដៅនិងការអភិវឌ្ឍដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតិចតួច
ហានិភ័យនឹងគឺតើយើងប្រើលុយនឹងចំទិសដៅដល់កម្រិតណាហើយជាពិសេសនៅឲ្យមាន balance ជាមួយនឹងបរិស្ថានបើយើងអភិវឌ្ឍលឿនហើយអត់ការសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមវាអាចនឹងជាថាការ risk ហានិភ័យដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាដ៏ធំនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានប្រកាសថាថវិកាប្រមាណ124ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកទៀតនឹងត្រូវបញ្ចូលក្នុងគម្រោងរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសដ៏ធំមួយនេះដើម្បីពន្លឿននិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមជាមួយចិនស្របគ្នានោះដែរការពិសប្ដាមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបង្ហាញការកោតសរសើរដល់ប្រធានាធិបតីចិនដែលបានផ្ដួចផ្ដើមនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយដែលទាំងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានសុទ្ធតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចនេះ
ចិនមិនត្រឹមតែដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែចិនជួយដល់តំបន់ផ្សេងទៀតរត់ទាំងជួយទៅដល់អឺរ៉ុបដើម្បីសងគ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបហើយក៏ជាផ្នែកនៃក្បាលម៉ាស៊ីននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលប៉ុន្តែសម្រាប់ចិនតែដាក់ចិនកំណត់រួចរាល់តែតែមានលុយមកជាមួយនោះហើយគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅទីនេះ
មកទល់ពេលនេះគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយរបស់មហាយៈចិននេះទទួលបានការចូលរួមនិងគាំទ្រពីស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងប្រទេសចំនួនជាង100ហើយនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងថាគម្រោងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រទេសដែលចូលរួមមានការអភិវឌ្ឍនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏រួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរួមរបស់ពិភពលោកមានការរីកចម្រើនដែរហើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចិនគ្មានមហិច្ឆតាប្រើប្រាស់សហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍នយោបាយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីបញ្ហាសេសសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួបដើមរឿងសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកសឹមនិងលោកអឺដូហ្គាន់ជៀសវាងការបែកបាក់គ្នាអំពីបញ្ហាគ្រួសារនៅក្នុងកិច្ចចរចានីសេដ្ឋកិច្ចមាន
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំលើកនេះជាឆ្ងាយពីតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកសឹមនឹងថ្លែងសន្ទរៈកថាសំខាន់មួយអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលលោកអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នាង Chelsea Manning ដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់ដល់អង្គការ WikiLeaks នឹងត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃពុធនេះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណនៅក្រោយការជួបគ្នានៅឯសេតមានការពិធានគាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងលោករីស៊ីបតាយិបអឺដូហ្គាន់សមាភិកីជួបគ្នារបស់លោកបានកោតសរសើរដល់កម្លាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលអស់លោកមិននិយាយទេអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការធ្វើបែបណាដើម្បីប្រឈមនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីលោកត្រាំនិងលោកអឺដូហ្គាន់បានពណ៌នាចំណងចាក់ចូលទ្វេភាគីថាខ្លាំងក្លាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងមានការចាក់ចូលគ្នាល្អប្រសើរមួយហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យវារឹតតែល្អប្រសើរថែមទៀតទាំងលោកត្រាំទាំងលោកអឺដូហ្គាន់មិនបាននិយាយយូរដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការផ្តល់អាវុធធុនធ្ងន់ដល់ពួកជីវពលឧទ្ទមជួសេរីហៅកាត់ថា YPG ដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសម្ព័ន្ធភាពមួយគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រំប្រៀបជំរុញទៅមុខវាយកទីក្រុងរ៉ាកាដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់ធ្វើជារដ្ឋអន្តរជាតិរបស់ពួកវានៅពេលបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំនេះ
ការធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់ទាហានជើងទឹកហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះមិនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេដោយសារតែមេដឹកនាំប្រទេសហ្វីលីពីនអនុវត្តវិធានការមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសទាមទារកាន់កាប់តំបន់ភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមយុទ្ធយោធាបាលីកាតាន់ដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះមានរួមបញ្ចូលទាំងសមយុទ្ធអំពីគ្រោះមហន្តរាយមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជិតខេត្តអូរ៉ូរ៉ានៃកោះលូសុនប្រទេសហ្វីលីពីនការមកធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននេះអាចជួយឲ្យលោកប្រធាននាយកបដីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទុតេបង្កើនទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតលោក Herman Kraft អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Philippines Diliman បាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកបដី Duterte ជាមនុស្សដែលពូកែខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិតប្រាកដដែលមានន័យថាគោលនយោបាយការបរទេសគឺជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកអាចឃើញដូច្នេះនៅក្នុងវិធីដែលគាត់បញ្ចូលអំពីគោលនយោបាយរបស់គាត់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Duterte បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិន2ដងរួចមកហើយដោយលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកបដីចិន Xi Jinping និងបានយល់ព្រមជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងដែនទឹកដែលមានចំនួននៅក្នុងខែនេះ
លោកប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គ្រងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាសំខាន់មួយ ំពីសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅទីនោះមានទីសក្ការៈបូជាធំៗរបស់សាសនានេះលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកត្រឹមដែលនឹងចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃសុក្រនឹងជួបហើយពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ីស្លាមជាង50ហើយលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាមួយដោយនិយាយចំចំដើម្បីបំផុសគំនិតអំពីសក្តិសិទ្ធិការប្រជុំនឹងមកគូនឹងមនុស្សគុំវិជាជ្រុលនិយមនិងអំពីសក្តិសិទ្ធិរបស់លោកប្រធានាធិបតីដល់ទស្សនវិស័យប្រកបដោយសន្តិភាពនៃសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរលោក McMaster បានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកត្រឹមនៅឯប្រទេសក្រៅក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាមេរិកមានគោលដៅឧបត្ថម្ភផ្សំផ្ដាំឯកភាពរវាងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួកជនអំបូជីនិងក្រុមអ្នកគោរពគឺសាសនាជាមួយទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងវិមានវ៉ាទីកង់ផងដែរដែលជាផ្នែកនៃដំណើរទស្សនកិច្ច9ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងប្រទេសចំនួន5
នាងឆេស៊ីមេនីងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់ផ្នែកយោធានិងការទូតរាប់ពាន់ឯកសារដល់អង្គការ WikiLeaks កាលពីឆ្នាំ2010និងត្រូវគេដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីនាងបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល7ឆ្នាំនៃទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល35ឆ្នាំរបស់នាងមេធាវីរបស់នាងនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានពិតប្រាកដជាសាធារណៈអំពីពេលវេលាដែលនឹងត្រូវដោះលែងនាងចេញពីពន្ធនាគារយោធានៅក្នុងរដ្ឋ Kansas នោះទេដោយសារហេតុផលសន្តិសុខប៉ុន្តែមេធាវីរបស់នាងមែននេះបាននិយាយថានាងក្រុងទៅរដ្ឋ Maryland បន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានគេដោះលែងការបែកធ្លាយឯកសារដែលនាង Manning បានផ្ដល់ឲ្យអង្គការ WikiLeaks នេះរួមមានរបាយការណ៍ដែលទទួលបានពីសមរភូមិសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាសារ Telegram របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថាឯកសារដែលបានបង្ហាញជាសាធារណៈទាំងនេះរួមមានឯកសារដែលរសើបបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងឯកសារទាំងនោះដូចជាអ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសជាដើមប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នាងមេនីងបានអះអាងទទួលខុសត្រូវពេញលេញចំពោះការលេចធ្លាយនៃឯកសារទាំងនេះប៉ុន្តែបដិសេធចំពោះការកាត់ទោសនាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរដែលរយៈពេលនេះគឺយូរជាងរយៈពេលនៃការជាប់ពន្ធនាគារដែលតុលាការបានកាត់ទោសកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលេចធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់ដូចគ្នានេះដែរ
ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងយេនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយមានមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលដែលពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានវាយប្រហារកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅជ័យក្រុងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោក David Ayokonga អភិបាលរដ្ឋ Yei River បាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានវាយរញច្រានការវាយប្រហារនោះហើយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកអ្នកស្រុកនិយាយថាពួកគេបានភ្ញាក់ពីដំណេកដោយសារមានស្នូបាញ់កំភ្លើងមកពី Kagelu ស្ថិតនៅចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុងយេនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវភ្ជាប់ទីក្រុងនេះទៅនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូពួកអ្នកស្រុកទាំងនេះនិយាយថាការបាញ់កំភ្លើងនេះនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះក្រុងយេមានភាពស្ងប់ស្ងៀមគួរសមកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពី25ឆ្នាំមុនបាននាំមកនូវការរីកចម្រើននិងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលនេះក៏បានមកដោយសារតែការបណ្ដេញពលរដ្ឋក្រីក្រចេញពីលំនៅឋានផងដែរនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមរីឯបញ្ហាព្រំដែនត្រូវបានអ្នកជំនាញថាមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅឡើយទេលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់និងសេចក្តីរាយការណ៍3ភាគស្ដីពីខួបលើកទី25នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងពីស្ថានភាពល្អប្រសើរខាងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថាជាផ្លែផ្កាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្តិភាពដែលកម្ពុជាទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកជុំមុនរងអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានការពារសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលអ
ញ្ចឹងយើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍឥឡូវយើងមើលថាតើសម្រាប់អភិវឌ្ឍអីខ្លះយើងឃើញថា GDP យើង10ឆ្នាំជាប់គ្នានេះយើងមានការកើនឡើង 7% ណាចំណូលរបស់ប្រជាជនយើងមានឡើងដល់ទៅជាង1000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំណាដែលពីមុនមកយើងក្រោម200ក្រោម300អីទេ
ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនេះហាក់មិនបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងៗដែលមានការធុញទ្រាន់និងភាពអត់មានការងារធ្វើដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាននាក់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអំពើពុករលួយការរឹបអូសដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពលរដ្ឋជិត1លាននាក់និងប្រាក់ខែកម្មករតិចតួចជាដើមកំណត់ត្រានៃសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាថ្មីនៅពេលដែលមានការធ្វើឃាតលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកាលពីខែកក្កដាកង្វះខាតនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកំពុងនាំឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខិតខំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងស្នើសុំឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលលើការអនុវត្ត
ទោះតែរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបំរើប្រយោជន៍ខ្មែរអានឹងបានធ្វើការកែលម្អទៅវាបានណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាឆ្នាំ2017-2018ហ្នឹងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសុខតទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេណាដូច្នេះហើយខ្ញុំមានតែប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងនឹងគិតខ្លួនឯងទៅទៅធ្វើអីផ្សេងពីនឹងទៀត
យុទ្ធនាការនានាបានកើតមានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងកាណាដាជាដើម
ដោយបងប្អូនយើងបានឃើញហើយគឺថាយើងមានការរួបរមគ្នាធ្វើជាបដកម្មនៅមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅមុខសភាអឺរ៉ុបក្តីហើយនឹងនៅតាមសហគមន៍នៃបណ្ដាប្រទេសនានាក្តីដើម្បីលើកបញ្ហានេះឲ្យបានដឹងបានលឺទៅដល់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យឡើងវិញឬក៏យើងជំរុញឲ្យគេគិតគូរពិចារណាឡើងវិញតាមក្លំមើលការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
គណៈបកប្រឆាំងក៏បានស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកនាំការសារើពិនិត្យលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញដែរ
អង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានតួនាទីប្រម៉ែប្រមូលរំលឹកធ្វើម៉េចតំណាក់តំណងសម្របសម្រួលឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់នោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាផ្ដួចផ្ដើមគំនិតណាមួយអ្វីមួយដើម្បីឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពេលនោះគឺប្រទេសយើងបានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយបាននៅអ្វីដែលយើងហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដផងដែរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជារាស្ត្រជាមូលដ្ឋានតឡាការឯករាជ្យ
លោកអ៊ីវដូចម៉ងអតីតប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានយល់ស្របថាគួរតែមានការរៀបចំសន្និសីទមួយរបស់បណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ
I'm a businessman. In business, when you make an agreement,
ខ្ញុំជាអ្នកជំនួញហើយនៅក្នុងរបរជំនួញនៅពេលណាដែលអ្នកធ្វើសេចក្តីព្រមព្រៀងអ្វីមួយគឺអ្នកធ្វើការប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាតើត្រូវបានគេអនុវត្តតាមឬទេអ្វីដែលនៅបាត់បង់ហើយតើយើងភ្លេចអ្វីខ្លះតើយើងគួរធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទេកិច្ចព្រមព្រៀងស្ថិតនៅជានិច្ចនៅពេលដែលអ្នកចុះហត្ថលេខាហើយក្នុងករណីនេះវាហាក់ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងបានស្លាប់ហើយវាមិនទាន់ស្លាប់ទេគេមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេ
លោកដូចម៉ងយល់ថាបាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្រូវបានថ្វាយតំណែងជាអ្នកកាន់អំណាចនៅអង្គនីតិប្រតិបត្តិគឺស្ថានការអាចនឹងប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
I think he was a great man
ខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យគ្មានអ្នកណាការពារមាតុភូមិរបស់ព្រះអង្គបានល្អជាងព្រះអង្គទេប្រហែលជាមានតែលោកឧត្តមសេនីយ៍ដឺហ្គោលឬលោកឆឺឆែលទេដែលអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គបានបើព្រះអង្គកាន់អំណាចកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងមានមុខមាត់ថ្មីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីៗនឹងបានល្អជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើព្រះបាទសីហនុមានអំណាចមកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះ
វាគ្មានចំណុចណាត្រូវវិលត្រឡប់ទៅហោសេចក្តីព្រៀងដើមនោះទេសេចក្តីព្រៀងដើមវាជាគោលមួយសម្រាប់យើងធ្វើឲ្យល្អនៅទីបញ្ចប់នៅក្នុងការអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់មកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាល្អហើយគ្មានរឿងអីថាវាអាក្រក់អាចនឹងធ្វើឲ្យគេមិនពេញចិត្តនោះទេមានអ្នកប្រឆាំងអ្នកដែលច ង់រកចំណេញពីបញ្ហាហ្នឹងទេដែលថាมันល្អ
ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាការនេះនាំឲ្យបណ្ដាប្រចាំប្រទេសមានឥទ្ធិពលក្នុងការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែគៀកគ្នាកាន់តែខ្លាំងចិនបានផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដោយមិនមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយក្រុមប្រចាំប្រទេសទេដែលនាំឲ្យឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសកាន់តែថយចុះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងទៅកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន31ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន237,000,000 ដុល្លារហើយក៏មានការលុបចោលបំណុលជិត90,000,000 ដុល្លារផងដែរបណ្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានរហូតដល់4,400,000,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ក្នុងឆ្នាំ2010សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ជួយជំនួយរថយន្តយោធាចំនួន200គ្រឿងទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាបានបណ្ដេញជនជាតិចិនវីហ្គើដែលមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទៅប្រទេសចិនវិញប៉ុន្តែជំនួសវិញចិនបានជួយរថយន្តយោធាចំនួន256គ្រឿងនិងឯកសណ្ឋានយោធាចំនួន50,000កំភ្លេដល់កម្ពុជានេះជាសច្ចភាពនយោបាយមួយដែលលោកក្លូតម៉ាតាំងយល់ថាពិបាកនឹងវិលទៅរកស្ថានភាពឆ្នាំ1991ឡើងវិញ
But again diplomacy is the art of using
ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតការទូតគឺជាសិល្បៈនៃការប្រើប្រាស់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះតើនៅមានប្រទេសណាគាំទ្រគំនិតនេះទៀតប្រទេសចិនយល់ច្បាស់ហើយថាលោកហ៊ុនសែននឹងនៅកាន់អំណាចយូរឆ្នាំទៀតហើយពួកគេបានវិនិយោគច្រើននៅកម្ពុជាដែលមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសថៃក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអំពីធនធានធម្មជាតិនិងព្រំដែនប្រទេសជិតខាងរីករាយនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងមាននេះអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្តែតើពួកគេមានសម្ព័ន្ធមិត្តមកពីណាហើយតើពលរដ្ឋប្រភេទណាដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីដឹកនាំក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Without objection
អ្វីដែលប្រទេសហត្ថលេខីអាចធ្វើបានគឺការផ្ញើសារជាប្រចាំឆ្នាំដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខុសពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយនេះបើតាមការស្នើឡើងរបស់លោកម៉ាតាំងប៉ុន្តែសូម្បីតែធ្វើដូច្នេះក៏ជាការពិបាក
But our people our countries
ប៉ុន្តែតើពលរដ្ឋតើប្រទេសនៅជុំវិញកម្ពុជាពិតជាត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការដាក់សម្ពាធមកលើលោកហ៊ុនសែនហើយឬនៅដើម្បីឲ្យគាត់បដូរជំហរបដូរវិធីសាស្ត្រគឺខ្ញុំពិតជាមានទុតិធនិយមខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការតស៊ូទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីខាងក្នុងមកវិញប៉ុន្តែការនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកទេប៉ុន្តែថ្ងៃនោះនឹងមកដល
់ចាំសូមសន្យាជាមួយបងប្អូនបើគ្រោះសារអ្នកដែលស្លាប់អ្នករង
25ឆ្នាំក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកូនសោពិតប្រាកដក្នុងការទាមទារឲ្យបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាលោកស្រីពុងជាកិច្ចយល់ថាការចាប់យកអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើជាដៃគូពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏នឹងជួយជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរបើទោះបីជារយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងសកម្មជននានាមើលឃើញថានៅមិនទាន់បានសម្រេចទាំងស្រុងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេសង្ឃឹមថាសម្រាប់រយៈពេលខាងមុខតទៅទៀតនេះតាមរយៈការចង់បានការទៀមទាការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍នានានិងសកម្មជននានាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហារបស់គេនិងជួយដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះសម្រេចបានទាំងស្រុងរីកាពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំហើយរីឯលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយល់ថា
ឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត
់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ខុសពីនេះ
យើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍ
ប
VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវអ្នកឯកទេសព្រំដែនមើលឃើញថាបានបរាជ័យ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងអត់បានការអីសោះ
នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែក
ការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
វីដេអូឯកសារបញ្ហាសេះសល់នេះមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានដូចជាលោកក្លូតម៉ាតាំងលោកសឿនសូបែលោកស្រីពងឈាវកិច្ចនិងលោកស្រីចកសាខុនជាដើម
ខ្ញុំថាឆ្នាំ2017-2018នឹងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសុខតទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេ
អស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ទីភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មនិងអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់រង្វាន់ដល់ក្រុមហ៊ុនប្រទេសនីជេរីយ៉ាមួយមានឈ្មោះថា Community Social Enterprises Limited ឬ CSEL ចំពោះការសិក្សាមួយដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្ទាំងបន្ទះលោហៈស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលហៅថា Photovoltaic ចំនួន25កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយរួមបន្ទះលោហៈធាតុនេះនឹងផលិតថាមពលអគ្គិសនីជាង5មេហ្គាវ៉ាត់គម្រោងនេះនឹងជួយនីសេរីយ៉ាទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដោយបង្កើនការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធផលិតថាមពលដែលនៅទីបញ្ចប់អាចធ្វើមានការកើនឡើងនៃថាមពលអគ្គិសនីការសិក្សានេះនឹងផ្ដោតលើការផ្ដល់ថាមពលព្រះអាទិត្យសម្រាប់សហគមន៍ទីជនបទនិងសហគមន៍ជុំវិញទីក្រុងដែលជាធម្មតាខ្វះថាមពលអគ្គិសនីប្រព័ន្ធលោហៈធាតុស្រូបយកកម្ដៅព្រះអាទិត្យនេះនឹងទូទាត់ប្រាក់តាមចំនួនប្រើប្រាស់តាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តហើយផលិតផលនៃការប្រើប្រាស់ត្រូវបានពិនិត្យមើលដោយប្រព័ន្ធកំណត់ពេលតាមទិន្នន័យកុំព្យូទ័ររចនាសម្ព័ន្ធនេះធានានឹងការទូទាត់ប្រាក់ដែលមានស្ថិរភាពក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវថាមពលថិតថេរនិងទុកចិត្តបានដែលមានតម្លៃថោកជាងម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតក្រុមហ៊ុន CSEL បានជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន Renewable Energy Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ធ្វើការសិក្សាគម្រោងនេះបង្ហាញពីឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលក់បន្ទះ PV ស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យថ្មពិលឧបករណ៍អគ្គិសនីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងកុងទ័រអគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកស្រី Lida Fitz នាយិកាតំបន់របស់ក្រុមហ៊ុន USTDA សម្រាប់តំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាយើងមានមោទនភាពដើម្បីភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុន CSEL ជាមួយក្រុមហ៊ុននាំមុខមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីគម្រោងដ៏សំខាន់នេះដើម្បីពង្រីកការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកត្រេចារ៉ាត់អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Renewia បាននិយាយថាយើងសប្បាយរីករាយដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាសេវាកម្មបច្ចេកទេសសម្រាប់គម្រោងនេះជាមួយក្រុមហ៊ុន Cecil យើងរំពឹងនឹងបន្តធ្វើប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយយើងមានការរំភើបដើម្បីដើរតួនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់បែបនេះនៅក្នុងការជួយធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យរបស់នីជេរីយ៉ាប្រាក់សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយលោក John Bray ស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Lagos និងបណ្ឌិត Patrick Tolani នៃក្រុមហ៊ុន CSEL គម្រោងនេះធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់គោលដៅនៃការផ្ដល់ថាមពលអាហ្វ្រិកដើម្បីបង្កើនការភ្ជាប់ថាមពលអគ្គិសនីនិងការបង្កើតថាមពលទីភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មនិងអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិកជួយក្រុមហ៊ុននានាឲ្យបង្កើតការងារសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការនាំចេញទំនិញនិងសេវាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍអាទិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងទីភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មនិងអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិក USTDA ភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងឱកាសនៃការនាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយការផ្តល់ថវិកាដល់គម្រោងដើម្បីរៀបចំផែនការសម្រាប់សកម្មភាពនានា គម្រោងមេនិងបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មខណៈដែលបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាពនិងការរីកលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដើម្បីធ្វើការជាមួយដៃគូនីជេរីយ៉ាហើយនិងវិស័យឯកជនដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការធម្មពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov នៅពេលដែលអស់លោកបានជួបគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Washington ហើយថាលោកមានអត្ថបទជាលិលាអសននៃការសន្ទនាគ្នារវាងមន្ត្រីទាំងពីរនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការនេះថាជាការពិតក្រុមអ្នកលួចចូលយកទិន្នន័យតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅពីក្រោយការបំលែងឧបករណ៍ចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបានមកពីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារ ransomware cyber attack កាលពីសប្តាហ៍មុននិយាយថាពួកគេមានកូដបន្ថែមទៀតដែលពួកគេគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមលក់តាមរយៈសេវាកម្មចុះឈ្មោះស្ទីងដែលចាប់ផ្ដើមនៅខែក្រោយប្រដេកប្រគុណអាស៊ីនវីរធុដែលជាប្រសំភូមិល្បីឈ្មោះខាងការបំផុសបំផុលមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសភូមាជាប្រធានបទនៃខ្សែគុនឯកសារមួយបញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពនៅក្នុងមហោស្រពខ្សែភាពយន្តក្រុងកាននៃប្រទេសបារាំងដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះដោយផលិតដោយអ្នកផលិតភាពយន្ត Barkbet Schroeder ខ្សែគុនមានចំណងជើងថា The Venerable W ប្រែថាព្រះដឹកប្រគុណ W នឹងត្រូវបង្ហាញនៅពេលបញ្ចាំងពិសេសមួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងពិភពលោកដែលកំណត់ភាពល្បីឈ្មោះខ្ពស់បំផុតនៃការធ្វើដំណើររបស់ព្រះដឹកប្រគុណវីរធុពីភាពគេមិនស្គាល់រហូតដល់មានភាពទុរយោជាអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែមេគារបស់ប្រសំភូមិអង្គនេះទៅកាន់ភាពអប្រិយនៅឯប្រទេសក្រៅមានចាក់តោងនឹងមុខនីតិរបស់បណ្ដាញផ្សាយពលរដ្ឋក្នុងការរុញច្រានឲ្យប្រអងល្បែងឈ្មោះមនុស្សខ្លះមានចំណើថាប្រដេកប្រគុណវីរធុបានទទួលឱកាសច្រើនណាស់ក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈសម្អប់របស់ព្រះអង្គហើយថាការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គគួរលើកយកមកពិចារណាថែមទៀតលោកធីតសាឡាខ្វេអគ្គលេខាធិការនៃក្លឹបពួកអ្នកកសិកម្មនៃប្រទេសភូមាបាននិយាយថាប្តីប្រគុណវីរធុល្បីឈ្មោះដោយសារសេចក្តីសម្ភារនិងអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានលោកធ្វេបានសុំដល់ពួកអ្នកកសិកម្មកុំអោយរីកាអំពីការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីប្រកបដោយសម្អប់របស់ព្រះអង្គហើយគូរីកាអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយអង្គការ UNICEF បានចេញផ្សាយការពិធីច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ4នាក់ក្នុងភូមិភាគមិឈមូពានិងតំបន់ភាគខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងទុរគតភាពដែលមានការខ្វះខាតសម្បីតែតម្រូវការចាំបាច់បំផុតជាមូលដ្ឋាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.